Поз атлык радиосы сөйли. Мартның 6-сы сишәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда. Чаллыда коммунистлар сайлау гаделсезлекләренә каршы митинг оештырды. Күзәтүчеләр Путинның күп тавыш казану серләрен сөйләде. Оренбургның татарлар күптәп яшәгән районында Путинны сайлаучылар аз булса, Самарда киресенчә Путин татарлар яшәгән районнарда күп тавыш казанган. Милли хәрәкәт вәкилләре моны үзенчә аңлата. Хабаровскида милли ашчылы халыклары форумы узды. Анда татарлар дәүләттән акчалата ярдәм булмауга зарланды. Җырчы Альберто Садуллин Европада татар җырларын яратып кабул итүләрен әйтә. Аның белән әңгәмә иштербез. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Болар барсы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан, исәнмесез. Путин президент сайлауда канун бозулар булганлыгын таныды. БМО Сүриядән Либанга 1,5 кошак килде дип белдерә. Кытай тышкы эшләр министры Иран атом коралы ясамаска тиеш дип әйтә. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Русия хөкүмәте башлыгы 4 мартта президент сайлауда җиңгән Владимир Путин тавыш бирү вакытында канун бозулар булганны таныды һәм бөтен шикаятьләр дә җентекләп тикшереләчәк дип әйтте. Путин бүген Мәскәү юридик академиясендәге сайлаулар 2012 дип аталган үзәктә булып, гадел сайлаулар өчен күзәтүчеләре һәм ватандашлар гадел сайлаулар өчен проектында катнашучылар белән очрашты. Премьерга 2 айга сузылган сайлау алды кампаниясендә һәм 4 мартта тавыш берген көнне сайлау канунын бузу турында 4,5 мөрәҗәгать кабул иткәнлекләрен җиткерделәр. Кеше Мәскәүдә Пушкин мәйданында гадел сайлаулар өчен дип аталган митингта катнашканнарга Русия тикшерү комитеты җинаять эше ачарга мөмкин. Хәзер оппозиция әгъзалары гамәлләрендә җинаять кылу булу-булмау тикшерелә, диде комитет әгъзасы Владимир Маркин. Мәскәү хакимияте полиция Пушкин мәйданындагы хакимиятләр белән килешенмәгән чараны куып таратканда канун кысаларыннан чыкмады дип белдерә. Русия хөкүмәте башлыгының сүзчесе Дмитрий Песков полиция хөнәри осталыгын гына күрсәтте дип әйтә. Кичә полиция гадел сайлаулар өчен дип аталган митингтан соң мәйданда калган берничә йөз кешене куып тарату өчен көч кулланды. Бу чараны оештыручыларның берсе Дәүләт Думасы депутаты Илья Пономарев радиобызга депутат белән очрашуга килгән кешеләрне көч кулланып куып таратып, полиция канун бозды дип белдергән иде. Михаил Ходорковский Русия президенты Дмитрий Медведевның ЮКОС эшенең канунылыгын баш прокуратура тикшерергә тиеш дигән күрсәтмәсенә аңлатмалар бирүдән баш тартты. ЮКОСның элекке башлыгы адвокаты Карина Москаленко Интерфакска Ходорковский янында булганда президент күрсәтмәсенә ничек каравын сораганын, яклаучысыннан мондый әһәмиятле темаларга аңлатмалар бирелми дигән җавап алганын әйтте. Москаленко сүзләренчә, Ходорковский Медведевның бу адымын көтмәгән булган. 5 март көнне Медведев баш прокуратурага җинаять җәзасы бирелгән 32 кешенең, шул исәптән ЮКСның элекке башлыкларында гаепләү карарының канунылыгын тикшерергә буйырган иде.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Соңгы көннәрдә 1,5-нан артык кеше аларның күпчелеге хатын-кызлар һәм балалар Сүриядән күршедәге Либанга качкан. Бу хакта БМОның Либан хакимияте һәм кошаклар белән шөгыльләнүче бүлеге вәкилләре хәбәр итте. БМО җирле хакимиятләр ярдәме белән кошакларга азык-төлек һәм гуманитар ярдәм китерү белән шөгыльләнә. Сүриян Observatory of Human Rights хокук яклау оешмасы мәгълүматларына күрә, Сүриянең хөкүмәт гаскәрләре бүген Кусайр шәһәре янындагы күперне бомбалаган. Бу күпер яраланганнарны һәм кошакларны Либанга чыгару юлына урнашкан иде. Бомбалаганда яраланучылар да бар. Төркия премьер-министры Рәҗәп Әрдәган бүген Сүрия хакимиятләрен гуманитар ярдәм кертү өчен кичекмичә юл ашарга чакырды. Кичә АКШ сенаторы Джон Маккейн көнбатыш илләр Сүриядәге тыныч халыкны саклау өчен авиация кулланырга тиеш дип белдерде. Қытай тышқы ішлер министрі Ян Цзичи бүгін яна Пекин Иранның атом түш құралы ясауына қоршы деп айтты. Қытай яқыт күн шығыштағы елдер һәм шул есептен Иранның да атом түш құралы ясауына һәм аңа ие болуына қоршы деп білдірді министр мәтбуғат шырашуында. Шулық уақыт Та Ян Цзичи Иранның атомны тыныч мақсатларда қолланырға тулы хақуқы бар деп айтты. Аның фикеренше, Тахранға бір яқлы шиклеулер кертуның қорқынышы бар.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды, алга таба азатлык дулкыннарында.
Путинга каршы. Бәрбер Путин чыгып чыга диде. Алар белән килешмичә дә булмый. Ярый, үтчәтмәс булып вакытта милли хәрәкәтләрнең пассивлыгы гаҗәпләндерә.
Оренбурда яшәүче татар милли хәрәкәте вәкиле Рәис Кәримов күбесе Путинга каршы булса да, аның җиңеп чыгачагы алдан ук фаразланды ди. Кәримов белән әңгәмә иштербез. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасов, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Чаллы коммунистлары 4 март Россия президенты сайлауы гаделсезлекләренә риза булмыйча сишәмбе урам җыенын оештырды. Ул хакимият бинасы каршында моннан берничә сәгать элек узды. Анда сайлау барышында кулланылган яңа хәрәмләшү юллары турында сөйләнде. Каршылык чарасында безнең чалда хәбәрчебез Гафиулла Газиз катнашты.
Хакимият каршында узган урам җыенына халык әлләни күп килмәгән иде. Бирегә ризасызлык белдерергә килгән йөзләп кеше Хакимияттә эшләүчеләрнең эш сәгатьләре беткән вакытны көтеп, аларга сайлауда булган хәрәмләшүләрне күрсәтмәкче булды. Халык хакимият ишеге төбендә тере коридор ясап, ике якка бүленеп басты. Кулларында бары ике шигар иде. КПРФның Чаллы бүлеге агъзасы Наилә Пазлыева узган сайлауда хакимият тарафыннан халыкны сугыш белән куркытулар булды. Шуңа олы яштагыларны Путин өчен тавыш бирергә мәҗбүр иттеләр ди.
Бу сайлаулар вакытында хәрәмләшүләр бик каты күп булды, конечно. Путин өчен халык, особенно пенсионерлар үзләре дә килделәр, карчыклар. Путин өчен күбрәк сайладылар карт кешеләр, пенсионерлар. Аннан соң нидән ЖКХ-дан бик каты кешеле агитация булган. Путин булмаса сугыш башлана, сугыш булуы сезгә кирәкме, юкмы, гражданский сугыш кирәкме дип шулай халыкны бик нык куркыту булган. Әмма ләкин халыкта сөйләде, фальсификация да булды. Зюгановның не меньше 30-35% шәһәр буенча булырга тиеш иде. Шулай булуга карамастан, Зюгановныкында, башкаларныкында бөтенесен Путинга куйдылар. Мироновныкын 70-80% иттереп куйдылар. Жириновскийныкын шулай ук. Прохоровныкын бездә халык эс сайлады. 70-80% Путинныкы булды, потому что фальсификация бик кичле булды.
Менә сез инде күзәтүче булдыгыз, менә шушы күзәтүче булып утырган вакытта инде бер хәрәмләшү күрдегезме? Фактлар китерә аласызмы?
Сайлау вакытында хәрәмләшү булмады, ләкин сайлаудан соң язу полностью дөрес түгел. Хәрәмләшү булды язган вакытта.
Менә бу бүлетеннәрне санаган вакытта инде.
Бюллетеннәрне санаганда да алай хәрәмләшү ул кадәр булмады. Мин үзебезнең Зюгановныкын саклап калдым, әмма ләкин калган бөтен бюллетеннәрне Путинга куйдылар.
Коммунистларның Чаллы бүлеге җитәкчесе Татьяна Гурьева үз чыгышында сайлау барышындагы хәрәмләшүләргә тукталды. Административ басым көчле булды, диде ул. Әлеге урам җыенында аннан соң безгә менә мондый фикерләрен дә әйтте.
На большинстве участков, значит, подсчет голосов избирателей производился не в соответствии с требованием закона. Требуется открыто, гласно. Должны оглашать не более одного бюллетеня. Как правило, это нарушалось. Раз это нарушалось, то это уже считается фальсификацией. Вам, значит, в большинстве случаев нашим представителям не дали убедиться в правильности подсчета пачки Путина. Все голоса, как известно, там оказываются. Вот. Считали, там давали убедиться нашим представителям. представителям. В дальнейшем, значит, результаты переписывались в протоколы, в данный протокол, например, вот 2101 участок, значит, избирательный, исправили значительно, значит, более 300 голосов наших, значит, они занизили цифру, вызвали полицию, никаких мер не было принято. Вот, применялись новые выборные грязные технологии, порой даже наши наблюдатели не видели, как это происходило.
Рушан Валиуллин, Шаллы коммунистлар фиркасендә яшьләр белән эш алып бара. Сайлау вакытында аның күзәтүләре менәмендәй.
Мин үзем шушы сайлаулар вакытында комиссияның члены идем, КПРФ-тан билгеләнгән, киңәшләшү тавышы булган комиссия члены идем. Аның функциялары әз генә кимрәк инде решающий голоска караганда. Хәм нәрсә күрдем мин? Бюллетеннарны урнадан алганнан соң, өстәлгә җәеп салганнан соң, аларны хәтта сортировка да юк. Комиссия членнарына указание бирелгән, бер стопка иң зурысы булырга тиеш, икенче стопкасы уртача, өч кичкенә стопочка булырга тиеш. Шуңа күрә анда иң зур стопкасына башка кандидатларның да бюллетеннары эләгергә мөмкин. Путинның үзенеке ятарга мөмкин, Зюгановта да, Жириновскийда да. Бары тик бер ният, бер максат, шул стопкаларны тиз генә салып куеп, тиз генә капчыкларга тыгып куеп, кирәкле саннар язып кую. Инде хәзер нәтиҗәдә без күргән саннар күрергә 80% дип әйтелгән иде һәм булырга тиеш иде алар өчен. Һәм шулай булып та чыкты.
Урам җыены барышында Татьяна Горьева Шаллы сайлау бүлгеләрендә Жириновский һәм Мироновларның күзәтүчләре булмавын, шуның белән Жириновский һәм Мироновларның тавышларын Путинга сатулары хакында да белдерде.
Шаллыда сайлау гаделсезлекләренә каршы коммунистлар оештырган митингта безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз булды. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов 6 мартта бер төркем хатын-кыз журналистлар белән очрашуда яңа гасыр телевидениесенең ни өчен Путин Татарстанда күп тавыш җыйды дигән соравына җавап биреп, безнеке күп түгел, менә Чечняда 99% ул күп диде. Бу хактагы видеоны безнең интернет сәхифәбездә карый аласыз, адресыбыз azatlik.org. Русия төбәкләренең татарлар күпләп яшәгән районнарында халык нигездә кемне сайлагансың? Бу хакта алдагы минутларда белербез. Азатлыктан айырылмагыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Оренбурда узган Русия президентын сайлауында Татарстан һәм Башкортстан белән чагыштырганда халык азрак катнашкан, барлыгы 60% тирәсе. Татарлар күпләп яшәгән Багырслан районында Путин өчен 48% халык тавыш бирсә, коммунистлар фиркасы җитәкчесе Геннадий Зюганов аннан азагына калыша, ул 35% тавыш казанган. Татар милли хәрәкәте вәкиле исә моңа үз карашын белдерә. Тулырак итеп Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмованы тыңлыйк.
Оренбург төбәгенең сайлау комиссиясе белдерүенчә, сайлау протоколларының 99% исәпкә алган, хисап Владимир Путин 57%-ка якын тавыш җыйган. Коммунистлар җитәкчесе Геннадий Зюганов 25%-ка якын тавыш белән икенче урында. ЛДПР җитәкчесе Владимир Жириновский оннан бераз гына калыша, 7%-тан аз гына артык тавыш җыя. Үзен үзе намзат буларак тәкъдим иткән эшмәкәр Михаил Прохоров 6%-ка якын тавыш җыеп 4-нче урынга чыкты. Иң соңгы урында Гадел Русия җитәкчесе Сергей Миронов 4%. Исәпләүләргә караганда тавыш бирүдә 60% сайлаучы катнашкан. Төбәктә Русиядә президент сайлау барышында 25 халыкара күзәтүче катнашты. Казахстан күзәтүчеләре бездә сайлауга килүчеләрнең саны артыграк була. Уртача 80%-ны тәшкил итә дип сөйләде. Сайлаулар барышы хакында Багырстан шәһәрендә 90-нчы елларда төбәктә беренче булып Татар иҗтимагый үзәгенә оештырган һәм аның беренче рәисе булган Рәис Каримов түбәндәгеләрне сөйләде.
Сайлаулар алдыннан халык бер-берсеннән кемне сайлыйсың дип сорыйлар. Урамда кар кыра бирүче трактористан тәмәке тартырга тракторыннан төшкәч мин дә сорадым. Нәрсә, сайлаулар алдыннан җибәрделәр мине? Какие выборы? Давно уже все написано, подписано, дип җавап бирде. Бер татар кешесеннән сорадым. Кемнән генә сорама, бар да Путинга каршы. Ә барыбер Путин җигеп чыга диде. Алар белән килешмичә дә булмый. Ярый, үтте. Әмма шул ук вакытта милли хәрәкәтләрнең пассивлыгы гаҗәпләндерә. Митилик качылығына демеген, ұшырашып, бағдаларын алуда керектір бейді. Бұл табиғи хәл. Республика жетекшілері интервьюларында милли мәғариф турында ләммен бір сөз. Бұның үші бағынарға, ұшырашып, авансын бағдаларын сұрырғадыр бейді. Бұл наивлықтан әйтілмей, шулай бұлырға дейіз.
Бұл ғырсыланда неше керек болды сайлаулар?
Үткен нұмы сайлауларында бізді коммунизм бар партиясы зиғанып жегіп шыққаны бірден мұрасы езеңілді. Бұй ол енді бір тұрыстырлар ақысы Путин 48% жеді, Зюганов 35% жеді. Олғандар енді шоу 5-6-8 кересінде.
Сайлаулар хақында бұл ғырсылан шәрінен Рейс Каримов болды. 5 март күні Оренбұрда бір елі 2 жиын өтті. Путин тарафдарлары 2000-ға яқын кіші еді. Олар үлкі өзегі тәлібәләрі, шулай ұқ, яқындағы 5 районда яшаушылар, әм Оренбұр ұйшмаларының қызматкарлары еді. Яшлар қолында оқшарлар. Бұ оларның фикірі бойынша сайлауларының ғадыл өту белгісі. Әлігі жиын өзек майданында Ленин хайкалының зорысы янында өтсе, кешін оппозиция жетекшілері әлігі орыннан шеттерек, ләкин шулай ұқ Ленин хайкалының кішісі янында жиылды. Мында келіп өз фикірлерін білдірушілерінің саны 100-ден артмаған. Фирқалар арасында сайлаулар білен ризасызлық білдірушілерден КПРФ фирқа ағзалары активлық көрсетті. Екінші орын Зюгановны хаманың фикірдәшілерін қуандырмады. Әлігі тауыш беру нәтижелері білен ризасызлық білдірушілер түнләу телевизор білен интернетіні сөндірділер. Олар Оренбұр обкомында сайлау барышында көп санлы хұқық бұзулар турында да сөйледілер. Фируза Абсалямова, Азатлық радиосы, Оренбұр.
Оренбұрның Бағырыслан шәһәрінен айырмалы боларақ, Самар өлкәсінің көпшілік татарлар яшаған Қамышлы районында сайлаушыларының 67%-ға яқыны тауышларын Путинға берген. Татарлар яшаған башқа районларда да Путин шақты тауыш қазанған. Толырақ итеп Шамил Бахауддин сөйлей.
Самар өлкәсіндәге 30-ға якын район һәм бер дистә шәһәрләрдәге сайлау нәтиҗәләрен җентекләп карап чыккач, игътибарга лаек саннар күзгә ташлана. Әйе, Самар өлкәсе Путинга күп тавыш биргән исемлектә түгел. Ул әлегә 60% тирәсенә җиде. Зюганов 21%, Прохоров 8%, Жириновский бик аз гына аерма белән аннан арттара. Күзгә ташланганы шул, күпчелек татарлар яшәгән Камышлы районында сайлаучыларның 67%-на якыны тавышларын Путинга, Зюгановка 25% биргәннәр. Мин руслар яклы дип тәкрарчы Жириновскийның тарафдарларының саны 2%-ка якын. Ләкин дә булар татарлар дип әйтергә нигез юк. Чөнки районда урыс һәм чуашлар да яши. Шулай да саф татар авылы булган Галидә Жириновский тавышларының 1%-ын җыйган. Өлкә буенча Путинның процентлары 55-65 тирәсендә. Сәнәгать тупланган яңа Куйбыш һәм Тольяттидә ул тик 51-53% кына җиде. Ә менә Похвистнев районында Путинның 70%-ка якын җыюы бик җиңел аңлатыла. Андагы татар авыллары 80-92% тавышларын Путинга биргәннәр. Районнардан миңа хәбәр итүләренә караганда, Путинның иң күп тарафдарлары татар авылларында. Прохоровны яклаучыларның күпчелеге 10% тирәсе Тольятти, Яңа Куйбыш һәм Самарда яшәүчеләр. Ул иң күп тавышларны Самарның Октябрь районында җыйды. 13%. Мин Самар губерна депутаты коммунист Зөфәр углы Гомәр Вәлитовка шалтыратып түбәндәге сорауларны бирдем. Русиядәге президент сайлауларын ничек бәялисез диюмә Гомәр әфәнде мондый җавап тотты. Безнең илдә гомумән сайлаулар дөрес куелмаган. Сайлау ул халык мәнфәгатьләрен хөкүмәткә ирештерү мәйданчыгы. Менә шул мәйданчыкка шартлар тудырасы урынга түрәләр халыкка үз фикерләрен тагалар. Әле тагу гына да түгел, кичләп тагалар. Сайлаулар башында тора, аны аягына бастырырга кирәк. Сайлауларда гаделлек урнаштырасы урынга чиновниклар фальсификация белән мәшгульләр. Алар өчен оят, намус, вөҗдан чит нәрсәләр ди гумарәфәндә. Прохоров беренче юл өчен матур күрсәткечләргә иреште. Ни өчен коммунистлар нәмзәт итеп яш кешене куймадылар диюмә Гумар Вәлитовның җавабы. Сайлау алдыннан Мәскәүдә безнең президиум утырышы булды. Зюганов утырышка 12 нәмзәтнең исемлеген тәкъдим итте. Ул исемлектә Зюганов үзе юк иде. Берәм-берәм чакырып әңгәмә оештырды президиум. Барчасы да үзләре баш тарттылар. Самар өлкәсендә иң күп тавышларны Путин татар авылларында җыйды. Моны ничек аңлатып була диюме Вәлитовның җавабы. Халыкка төрле мәгълүмат җитешми. Интеллект түбән. Хәтта югары белем дә интеллект бизмәне түгел. Югары белемле аракы мишкәләре адым саен. Иң аянычы татарда коллык тирән сиңгән. 450 ел буена татар изүлектә, атлаган сайнаны тукып куркытып торалар. Яхшы патшага табыну, гаиләдә шәхес тәрбияләргә кирәк. Кеше үскенен үзе күрергә, иренергә тиеш ди губерна дума депутаты Вәлитов. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Әзрәк карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәр безмени, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонентына безгә
ичек кабит акса юк. Тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хабаровскида милли ашчылыкларга дәүләт ярдәмен булдыру максатында 2-нче мәдәни форум үткәрелде. Әлеге форумда татар оешмалары зур чаралар уздырганда татар эшмәкәрләреннән акча сорарга мәҗбүр булулар турында сөйләде. Шулай ук Сабантуй уздыруда татарларның үз өстенә төшүен әйтте. Хакимият исә грантлар алу өчен проектлар тәкъдим итәргә чакырды. Милли ашчылыклар форумында безнең хәбәрчебез Ира Таҗиева булды.
Әлеге форум кысаларында фәнни гамәли конференция, түгәрәк өстәл сөйләшүе, мәдәни диалог фестивале, декоратив гамәли сәнгать күргәзмәсе, осталык дәресләре уздырылды. Программада шулай ук Сикачи Ален авылына һәм Хабаровск шәһәре буйлап экскурсия да каралган иде. Мәдәни форумда Яһүд, Амур, Сахалин һәм Магадан өлкәләреннән, Приморье, Камчатка һәм Хабаровск крайларыннан вәкилләр катнашты. Әлеге чара уңаеннан Ерак Көнчыгыш башкаласына Хакимият вәкилләре, галимнәр, төрле дәрәҗәдәге милли мәдәни мөхтәрият һәм башка милли оешма җитәкчеләре һәм активистлары, иҗат коллективлары, аерым башкаручылар барысы бергә 200-гә якын кеше килде. Фәнни гамәли конференцияны Хабаровский дәүләт сәнгать институты ректоры профессор Сергей Скоринов үткәрде. Сергей Скоринов әйтүенчә, 2-нче мәдәни форум үткәрү урыны итеп Хабаровскны сайлау очраклы түгел.
По итогам последней кризиса населения Дальний Восток является одним из самых многонациональных регионов Российской Федерации. Только в Хабаровском крае проживают 140 национальностей, 8 крупных этнических групп. Поэтому неслучайно местом проведения форума была выбрана краевая столица.
Соңгы халык санын алу нәтиҗәләре буенча Ерак Көнчыгыш Русияда иң күп милләтле төбәкләрнең берсе. Монда 140-тан артык милләт вәкилләре яши, 32 милли үзәк эшли. Беренче булып сүз Хабаровский крае мәдәният министры Александр Федосовка бирелде. Ул үз чыгышында милли мәдәни оешмаларның эшчәнлеге турында сөйләде. Край хакимияте һәр вакыт төрле халык вәкилләренә үз милли гореф-гадәтләрен өйрәнү, мәдәният ятны соклауда теләктәшлек итә дип билгеләп үтте. Конференция да шулай ук. Яһүд һәм Магадан өлкәләреннән, Приморье һәм Камчатка крайларыннан килгән делегатларның да чыгышлары тыңланды. Чыгышлар соңында форум делегатларын Ирак көнчыгыштагы татар конгрессы җитәкчесе Рөстәм Абдуллин Приморье краенда үтәчәк 12-нче федераль сабантуйга чакырды.
От имени Организационного комитета Федерального Сабантуя и от имени Белого Татар приглашаю всех участников данного форума, все ваши творческие коллективы на Федеральный Сабантуй, который состоится в этом году 30 июня в городе Владивосток. Если Сергей Витальевич обратился к президенту Александру Галевичу, чтобы в рамках организации Дальнего Востока, в рамках саммита провести именно Сабантуй, именно уладить на Дальнем Востоке. Поэтому всех милости просим, все творческие коллективы могут обращаться в ваши департаменты на места, все информации будут департаментом культуры, архивы, как избегаем.
Шулай ук Ирак көнчыгыштагы татар конгрессы вәкилләре кайчан да булса милли оешмаларга гамәли ярдәм күрсәтеләчәкме дип кызыксынды. Конференция барышында яңгыраган бу бердән-бер сорауга Хабаровский крае мәдәният министры Александр Федосов җавап бирде. Акчалата ярдәм итү өчен милли мәдәни оешмалардан проектлар һәм программалар көтәбез дип ассызыклады Александр Федосов.
Я думаю, что в 2012 году мы решим эту проблему, и на условиях грантов и проектов мы будем выделять в обязательном порядке финансовые средства. Спасибо за вопрос, пожалуйста.
Түгәрәк өстәл сөйләшүендә милли мәдәни оешма җитәкчеләре Ирак көнчыгыш төбәкләрендә яшәүче халыкларның мәдәниятен саклау һәм үстерүдә уңышлары һәм проблемалары турында фикер алышты. Анда Хабаровск шәһәре милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Сәрвәрдин Туктаров та чыгыш ясады. Ул милли мәдәни өлкәдә алып барылган байтак уңай эшләр белән бергә күп кенә проблемаларга да тукталды. Әле булса оешманың үз бинасы юк. Чиратлап татар эшкуарлары офисында җыелабыз. Башка төбәкләрдән концерт яисә спектакль белән килгән милләттәшләрне каршы алырга еллык бюджет акчасы китә. Сабантуй, башка милли чаралар үткәргәндә акчалата ярдәм сорап, дус танышларга йөгерәбез. Үзешчән ансамбль оештыру, милли костюмнар тегү дә җиңелдән түгел. Милли оешмалар чын мәгънәсендә дәүләт ярдәменә мохтаҗ дип сөйләде Сәрвәрдин Туктаров.
До сих пор нет нормативно-правовой базы, правил игры. Все хотят нас контролировать, показывать нашу работу, учитывать в каких-то отчетах. А реально и постоянно поддержки мы пока не ищем. Например, есть необходимость создания своего татарского самодеятельного коллектива. Здесь можно было бы поставить татарского, там, других каких-то национальных коллективов. А у кого есть, наверное, еще и укрепление коллектива. Но нет квалифицированного худрука, помещений, костюмов. А если к нам приезжают артисты с концерта, я имею в виду из Республики Татарстан или других регионов, то на их прием уходит почти весь наш годовой бюджет. Ну, он, понимаете, какой. Хотя проводим мы эти концерты, поверьте, скромно и в самых дешевых граммах. Из-за вышеназванных проблем трудно привлекать способную, талантливую молодежь к нашей работе. Офис автономии качует с места на место. По 2-3 года у наших предпринимателей. То у одного, то у другого. Долго содержать офис у них не хватает средств. На массовые мероприятия Сабантуй у нас собирает порой до 5000 человек. Все необходимое собираем по многим организациям наличных отношений.
Алман, Украин, Әрмән, Чиген, Беларусь, Корея һәм башка милли оешма җитәкчеләре әлеге җыен мәдәниятне саклауда бар төбәкләрдә тупланган тәҗрибәне өйрәнү ягыннан әһәмиятле булыр дигән ышаныч белдерде. Түгәрәк өстәлдә сораулар да тәкъдимнәр дә күп яңгырады. Ирак көнчыгыштагы татар конгрессы вәкилләре Владивостокта үтәсе федераль сабантуйга әзерлектә татар конгрессына бар яклап ярдәм итергә дигән тәкъдим белән чыкты.
Те фрагменты можно было бы добавить, внести в формат вот этой резолюции. Оба предложения поступили от Дальневосточного конгресса ТАТАН. Первое предложение. Для повышения эффективности и значимости мероприятий, проводимых национальными культурными автономиями, рекомендовать включать эти мероприятия в планы муниципалитетов. Это первое приглашение. И второе, в связи с большой значимостью общероссийским статусом федерального Сабантуя 2012, проводимого 30 июня в городе Владивостоке, оказать необходимую всестороннюю поддержку для Восточному конгрессу Татар, как одному из операторов проводимого мероприятия.
Түгәрәк өстәл сөйләшүендә күтәрелгән мәсьәләләр буенча карарлар кабул ителде. Бу хакта төрле идарәләргә һәм министрлыкларга мөрәҗәгать кабул ителде. Мәдәни диалог фестивалендә катнашучылар өчен бик күңелле программа оештырылган иде. Чыгыш ясаучылар тамашачыларны туган телләрендә сәламләде.
Кызыклар,
рәхим итегез. Витаем вас от имя белорусов.
Доброго вечера, сюрприз!
Наступа бахрумами. Слово лайк, позиция зашла.
Пушкины пуга. Салам, дослар.
А мы за тебя камьяр у нас салам.
Здравствуйте,
Йоган Зодин. Анёха
Салам. Олеся.
Мазальта. Унесия.
Унесара.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Мы рады приветствовать почетных гостей, организаторов и участников второго культурного форума национальных меньшинств, проживающих на Дальнем Востоке.
Фестиваль төрле милләт үзешчән бию коллективларының, җыр ансамбльләренең концерт номерлары белән үрелеп барды. Фестивальдә Көньяк-Сахалинский дуслык төркеме солисты Назимә Рангулова, Хабаровский яшьләр клубы бию коллективы, София Каримова һәм Ренат Асадуллиннар аеруча уңышлы чыгыш ясады.
Город Южно-Сахалинск. Солистка ансамбля «Дуслык» Назима Рангулова.
Лауреатларны бүләкләү тантанасы исә Хабаровский сәнгать музеенда уздырылды. Азатлык радиосы өчен Хабаровскидан Ира Таҗиева.
Соңгы хәбәрләрдән соң азатлык дулкындарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Бүген шулай ук җырчы Альберт Асадуллин белән әңгәмә тыңларбыз. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан.
Россия хөкүмәте башлыгы 4 мартта президент сайлауда җиңгән Владимир Путин тавыш бирү вакытында канун бузулар булганны таныды һәм бөтен шикаятьләр дә җентекләп тикшереләчәк дип әйтте. Путин бүген гадел сайлаулар өчен күзәтүчеләре һәм ватандашлар гадел сайлаулар өчен проектында катнашучылар белән очрашты. Премьерга 2 айга сузылган сайлауалды кампаниясендә һәм 4 мартта тавыш биргән көнне сайлау канунын бузу турында 4,5 җәгать кабул иткәнлекләрен җиткерделәр. Кичә Мәскәүдә Пушкин мәйданында гадел сайлаулар өчен дип аталган митингта катнашканнарга Россия тикшерү комитеты җинаять эше ачарга мөмкин. Хәзер оппозиция әгъзалары гамәлләрендә җинаять кылу булу-булмау тикшерелә, диде комитет әгъзасы Владимир Маркин. Кичә полиция гадел сайлаулар өчен дип аталган митингтан соң мәйданда калган берничә йөз кешене куып тарату өчен көч кулланды. Бу чараны оештыручыларның берсе Дәүләт Думасы депутаты Илья Пономарев радиобызга: депутат белән очрашуга калган кешеләрне көч кулланып куып таратып, полиция канун бозды, дип белдергән иде. Пономарев мондый чаралар өчен хакимиятләр белән алдан килешү кирәкме, ди. Ул куып таратуда катнашкан полиция хезмәткәрләрен җинаять җаваплылыгына тарттыру өчен тырышачагын әйтте. Сул фронт лидеры Сергей Удальцов та полиция өстеннән шикаять язарга җыена. Михаил Ходорковский Русия президенты Дмитрий Медведевнің ЮКОС ішінің қануныйлығын баш прокуратура тикшерге тиеш деген көрсетмесіне аңлатмалар беруден баш тартты. ЮКОСның ілікі башылығының адвокаты Карина Москаленко Интерфаксқа Ходорковский янында болғанда президент көрсетмесіне неше қарауын сұрағанын, яқлаушысыннан мұнды әхәмиетлі темаларға аңлатмалар берілме деген жауап алғанын айтты. Соңғы күннәрдә 1500-дән артык кеше аларның күпчелеге хатын-кызлар һәм балалар Сүриядән күршедәге Либанга качкан. Бу хакта БМОның Либан хакимияте һәм качаклар белән шөгыльләнүче бүлеге вәкилләре хәбәр итте. Сүриянең хөкүмәт гаскәрләре бүген Кусайр шәһәре янындагы күперне бомбалаган. Бу күпер яраланганнарны һәм кошакларны Ливанга чыгару юлына урнашкан иде. Бомбалаганда яралануучылар да бар. Либияның көнчыгыш өлешендәге Киренай китебегенең сәяси активистлары, кабиле башлыклары һәм андагы гаскәр җитәкчеләре Бенгазида үткән курылтайда үзәк хакимияттән бәйсез булган идарә шурасы төзүләрен игълан итте. Шура башлыгы итеп элекке Идрис патшаның туганы Әхмәт әл-Синусси билгеләнгән. Күзәтүчеләр бу Киренайкиның бәйсезлеккә беренче адымы дип бәяли. Илнең нәхшүше төбәгендә нефть ятмаларының күп өлеше урнашкан. Узган ел февраль аенда монда Мәммәр Каддафи режиминә каршы халык күтәрелешләре башланган иде. Триполидагы хакимият милли күчеш шурасы бу курылтайны үткәрүгә һәм Киренайки автономиясенә каршы булды. Алар Либиядәге тутырыксызлык вакытында ил берничә өлешкә таркалар дип хәвефләнә. Афганистан президенты Хамид Карзаи бүген АКШ белән Афганистан арасында озак вакытлы стратегия хезмәттәшлек шартлары турында сөйләшүләрдә алга китеш бар дип белдерде. Бу сөйләшүләр 2014 елдан соң американ гаскәрләренең Афганистанда булуы һәм алдагы 10 елга афган хакимиятенә ярдәм шартлары турында бара.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наил Алан булды. Тулырак мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда сайлауга нәтиҗәләр ясалды. Барлыгы халыкның 76% тавыш биргәне әйтелә. Владимир Путин 75% тавыш казанса, Геннадий Зюганов 14%. Россия президенты сайлауы белән бергә Башкортстанда муниципаль сайлауларда үтте. Анда да күбрәк бердәм Россия фирқасы вәкилләре җиңү яулады. Бәйсез күзәтүчеләр узган сайлаулар белән чагыштырганда бу юлы хәрәмләшүләрнең азрак булуын әйтте. Бу нигездә видеокамералар урнаштыру белән бәйле дип санала. Тулырак итеп Уфада хәбәрчебез Рәмзи Әбүләев сөйли.
Республика Үзәк һайлау комиссиясе рәисе киң мәгълүмат хәбәрселәре белән осрашып, һайлау йомгакларын игълан итте. Хәйдәр Вәлиев Башкортстанда халыктың югары әүдемлеген билдәләне.
Безнең һайлаучыларның активнысы республика буенча 76.38% тәшкил итә.
Россия президентын һайлауда ла көтелмәгәнлек юк. Кандидаттар сират буенча ла Россия күрсәткечләре кебек урынлашты.
Иң күп тавышта Путин Владимир Владимирович алды дейеп, аның 75%-тан күбрәк. Икенче урында килә Зюганов. Зюганов Геннадий Андреевич, аның тавышы 14.7%. Өченче урында килә Прохоров. 3.64%. Дүртінші орында Жириновский 3.63%, һәм бұл 5 кандидаттың һуңғысы болып Миронов килә, оның тавышы 2.49% тәшкил итә.
Республика Үзәк һайлау комиссиясе рәисе шулай ук муниципаль һайлауларга ла тукталды.
114 компания булды. 721 мандатка 1264 кандидат дәгъва итте. Һәм булар һайлаулар бик ачыкан рәвештә үттеләр. Алар буенча мәгълүматларда менә бул һайлауларда үттергән муниципаль территория һайлау комиссияләренә мөрәҗәгать итәргә була инде.
Райондарда һайлау гадәттәгесә әүдем барды. Дәүләт Думаһы депутатларын һайлауда иң зур күрһәткечкә ирешкән Кырмыскалы районында һайлау участкасына халык сират торды.
Дөрестлек булсын өчен илдә Понимаете, мы такие обязательные люди, пенсионеры, что хотим все сделать с утра, не опоздать.
Или бизде стабильность булсын, тыныслык булсын, яшьлерге эш булсын.
Мана мен барыста йөрәм дә килдем әле, айлайым. Айлаудан калганым юк.
Хөкүмәтебез әйбәт булсын, шеш кавытсын, кешеләр дуслар булсыннар. Пенсионерлар әйбәт яшасын, нанотехнологияларны развивать итсеннәр.
Сәгать 10-га карай 50% тайлаусы ватандашлык борысын үтәгәйне. Сәгать 12 итүгә Баймак районындагына 14665 кеше гражданлык борысын үтәп өлгергәйне инде. Башкортстанда эшләүче ситил күзәтүчеләре һайлауның югары кимәлдә үтүен билдәләй. Уларды тәүсиратта барлык һайлау участкаларының веб-камералар менән иһазландырылуы таң калдырган. Германия һәм Украина күзәтүчеләре.
Also ich kann nur dafür sprechen, in den wohl.
Хайлауда веб-камералар куллану сәяси кампанияны гадел һәм асык үткәрүгә булышлык итте. Ул гына ла түгел, һәр кем тавыш бирү барышын хатта өеннән ултырып күзәтә алды. Бу яңа тәҗрибә. Башка илләрдә веб-камералар куллану хакында әлегә ишеткәнем юк.
Обычно приглашают в Москву. Я сказал, мне было интересно посмотреть такой замечательный, как мне кажется, регион, каковым является Башкортостан.
Башинформ мәгълүмәт агентлыгы хәбәр итүенсә, иң гадел күзәтүче акциясында катнашучы халык күзәтүчеләре Өфө ҡалашураһына һайлауда күпселек һайлау округтарында Бердәм Рәсәй фирҡаһы кандидаттарының еңеүен таныны. Муниципаль һайлауда халык күзәтүенең тәүге һөҙөмтәләре махсус порталға ҡуйылған. Бердәм округтар буйынса Бердәм Рәсәй партияһы иң күп тауышты 16-нсы иң түбәнен 7-нсы округта йыйган. Округтарның тәүгеһендә Бердәм Рәсәйҙәр өсөн һайлаусыларҙың 67, икенсеһендә 23%-тан ашыуы тауыш биргән. Коммунистар партияһы кандидаттарының иң юғары күрһәткесе 37%-тан ашыу тауыш менән 7-нсе, иң түбәне 14-нсе округтарҙа. Бында партия ағзалары өсөн һайлаусыларҙың 8% тауыш биргән. ЛДПР партияһы 12-нсе, Гәдел Рәсәй 14-нсе округта күпселек тауыш йыйган. Шулай итеп, партия исемлектәре буенса башлыса барлык округтарда ла Бердәм Рәсәй фирҡаһы Өфө ҡалашураһына һайлауҙа уңышҡа иреште. Бер мандатлы округтар буенса һөҙөмтәләр бер ни тиклем айырыла. Икенсе һәм 8-нсе округтарда коммунист кандидаттар, 10-нсе һәм 16-нсе округтарда Гәдел Рәсәй кандидаттары. 7-нсе округта үҙен-үҙе тәҡдим итеүсе кандидат еңеп сыҡҡан. Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ, был мәғлүмәттәр халыҡ күҙәтеүселәре тарафынан әҙерләнде. Ойошма рәйесе Эдвард Мурзин һөйләй.
Бу сайлауҙа декабрҙең сайлауына шағыштырсаҡ, тәртип бузулар әҙерәк булды. Теге сайлауҙа анда бүлтәндәрен ҡапшыҡлы йөрөтәләр анда. Хәзер наблюдателәр күп булғас, булар ҡурҡтылар бузарға инде. Шуның өсөн бу сайлау әйбәт үтте. Теге сайлауға шағыштырғанда әйтәсе кирәк, былай барса эшләр, Алла бирсе, бер кеш сайлауынан без Европада көбек рәхәтләнеп 100% доверияға, 100% ышанышлы сайлауға килеп төшәбез. Шуның өсөн тағы нам әйтәсе киләдер. На оппозиция без бит независимый күзәтүче булганы. Безгә фальсификация, я оппозиция фальсификацияләре, я Единая Россияның фальсификация без бүтәнсен күзәттек. И нам әйтәсе килә, хәзер менә оппозиция хәзер кычкыра фальсификация, сайлау дөрес түгел дибәйме. Без бит менә карап тордык, ике яктан фальсификация әзрәк булды. Тиңнән мондан да алып бит ярамый. Үзегез җиңгәндә сайлау дөрес. Үзегез җиңмәсәк, сайлау дөрес түгел. Ну, булды инде фальсификация әзрәк, антрансыз булмай. Анда Америкада фальсификация сайлау үтмәй. Икенче сайлауга менә курултайга. Менә безнең проект иң чын күзәтүче. Алла бирсә, анда да без булырга тиешбез. И ул сайлауны еще да более әйбәтрәк үткәрергә тырышабыз.
Республика һайлаусылар буенча Рәсәй төбәкләре арасында 7-нче, ә участкалар һаны буенча 1-нче урында килә. Башкортстанда 3,039,061 кеше һайлау хукугына ия. Республикала 3,467 һайлау участкасында веб-камералар куелгайны.
Азатлык радиосы Уфа.
Хиндустанда 23 яшьлек Өфө егете Григорий Каторкинның үле кәүдәһе табылды. Ул сәяхәт итүсе дуҫтары менән Дудхсагар шарлауығына барғанда юғалғайны. Аптырауға қалған дуҫтары урындағы полицияға мөрәжәғәт итә. Белгестәр фаразлауынса, сәяхәтсе ҡая таштар араһындағы тарлауыҡҡа 100 метр бейеклектән ҡолап төшкән. Хәзерге заман Башкортстан қатын-қызы башлыса эшләүсе шәхес. 8 март халыҡара ҡатын-ҡыҙҙар көнө алдынан республика статистары ошондай фекергә килде. Иҫәпләүҙәр буйынса республикала ҡатын-ҡыҙҙарҙың иҡтисади әүҙемлеге 61, эш менән тәьмин ителеү кимәле 56%. Эшләүсе ҡатын-ҡыҙҙарға уртаса 39 йәш тирәһе. Республика шәрҡәттәрендә эшләүселәрҙең 54% ҡатын-ҡыҙҙар. Башлыса гүзәл зат вәкилдәре ҡунаҡхана һәм ресторан, дауахана, поликлиника һәм социаль хеҙмәт, мәғариф учреждениелары, сауҙа шәрҡәттәре штаттарында өҫтөнлөк итә. Хатта автотранспорт саралары, мотоциклдар, көнкүреш һәм шәхси ҡулланыуҙағы әйберҙәрҙе ремонтлау ширкәттәре хеҙмәткәрҙәре араһында ла күпселеге ҡатын-ҡыҙ. Ғәҙәттәгесә, еңел сәнәғәттә лә ҡатын-ҡыҙҙар күберәк эшләй. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлыҡта Башҡортостан хәбәрләре. Шушы һәм башҡа яңылыҡларына интернетта да таба аласыз. Азатлыҡ.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русияның атказанган Татарстан Республикасының халык артисты, күп санлы бәйгеләр лауреаты Альберт Асадуллин Омскида булып китте. Асадуллин кайсы илгә генә барса да һичшиксез татар җырларын башкаруын әйтә. Мисал өчен ул Финляндиядә аны татарлар оешкан төстә кабул итүен әйтте. Шул ук Германия, Франциядә татар җырларын башкарса да янына бер генә татар да килмәгән. Асадуллин Омскида булганда Розалия Сайганова киләчәк планнары турында сөйләде.
Советлар чыры эстрадасының алтын арфия Альберт Асадуллинның уңышлары, қазанышлары турында қысқаша гына сөйләргә, ул яулаган исемнәрне санап кына китергә дә бик күп вакыт кирәк булыр иде. Моның хаҗәте дә юк дисәм, ялгыш булмас, чөнки аның исеме, иҗаты, уңышлары белән таныш булмаган кеше сирәктер. Альберт Асадуллин Омскига шактый еш килә. Сезнең шәһәр белән бәйләнешләр 1976 елдан башланган иде, ди җырчы.
Омскига 76 елдан Рафи Эвридикны китереп, менә омски тамашачылар белән мин таныштым. Музыкаль, театральный зритель икән дип аны күрдек. Бөтенбез и шул вакытта менә Омскида да и омски тамашаларына яратып калдым. Хәзер менә килүемә бик зур рәхмәт Виктор Березинскийга. Бик әйбәт музыкант, композитор, җырчы, бик әйбәт. Без аны белән инде Бәрич, 20 ел дуст, и аны белән дусташып, шулай мин агар барам Израильгә, ул миңа да килә, аның да килгәч катратар ясыйбыз. И шулай ук менә Омскига киләбез.
Бу юлы да Альберт Асадуллин Омскига Виктор Березинский белән килгән иде. Асадуллин белән озак еллар эшләүче Березинский турында берникадәр мәгълүмат бирүдә урынлы булыр. Омскияның туган җире, туган шәһәре. Урта һәм югары белемне дә ул Омскида алган. 1992 елдан бирле гаиләсе белән Израильдә яши. Анда 1993 елда ук билгеләү өчен бәйге аудицияны аеруча сәләтле билгесе белән үткән. Березинский туган шәһәрен онытмый, ел сайын диярлек Омскига концертлар белән килә һәм күп очракта Альберт Асадуллин белән бергәләп. Аларның быелгы концерты шәһәрнең Яш тамашачы театры бинасында булды. 3 сәгатьлек концерт көчле алкышлар астында барды. Җырчы һәм киләр язучы Березинский концертта үзе иҗат иткән җырларны рус һәм яһуд телләрендә башкарды. Альберт Асадуллин әлбәттә асылда рус телендә җырлады. Ригалетта опереттасыннан Герцог ариясын итальянча башкарды. Нәни кызлары Алина белән Алисәгә багышлап үзе иҗат иткән яңа җырын да тәкъдим итте. Икенче бүлекне ул татар җырлары белән башлап җибәрде. Сәлих Сәйдәшевнең Хуш авылым җырын, татар халык җыры Тала-таланы халык дәррәү кул чабып кабул итте. Жерші ұлқышларыны бөліп, татарлар көп мә? Қолларығызны көтерекс әлі дегеш, залдағы халықының яқынша үштен бірліші өзінің татар икәнлігін білдірді. Концерт тәмамланғаш Асадуллин сахнадан кетмәді. Тамашашылар белән аралашты. Сұрауларға жауаплар берді. Тамашашылар артистқа сәләмәтлік, исәнлік, саулық тіләді.
Мен Алладан тілем сезгә, яхшы тормыш, бәхет, зын ғүмірле болғыз. И күбірәк килегіз бізгә.
Алла
бирсен.
Алла белән торгыз диген.
Аллақайым иман байлығын бирсен. Бу дөньяда, ике дөньяда да рәхәтен күрсәтсен.
Соңыннан артист белән кыскача әңгәмә корырга да мөмкинлек туды.
Әлбәттә, фәндә читилләрдә күп йөрисез сез. Нинди дилләрдә булганыгыз бар һәм дә татарларны күрәсезме?
Күп илләрдә булдым инде, но булай Финляндиядә татарлар более организованы шул. Менә Германиядә булганда, или там Францияда булганда, бер татар да минем алдыма бер кем дә килмәде. Әдә мин татарча да җырладым. Францияда, например, мин тәптиләнү җырлаганда, халык шундый белән шундый браво дип бөтен зал басып кулчаптылар. Яннары сөйлә, бу нинди җыр, нинди әйтәм, татар халкы дип әйтәм журналистларга. Белмиләр.
Татарлар кем дип?
Белмиләр, кем татар, кайда татарлар, кайда торалар. Бердә белмиләр. Татарларны дөньяда белмиләр.
Сез бер төрлесе буласыз инде.
Я бер журналда әйткәннәр иде, посол татарской культуры дип әйткәннәр. Асадуллин Альберт.
Дөреслеккә дә
шулай чыгадыр инде. Кайда гына булмасам, мин нинди шәһәрдә, нинди генә шәһәрдә булмасам, нинди республикада булмасам, нинди илдә генә булмасам, мин һәр вакыт эш җырына җырласам, эштән бер җырны мин татарча җырлыйм. Бөтен күңелемне, бөтен йөрәгемне мин чыгарып кешеләргә таныштырам. Таныштырам татар җырын.
Татар җырына сезгә мәхәббәт каян?
Әнимнән бөтен табырлашуыннан иде. Шулай китте инде. Әни кечкенә вакытында һәр вакыт әнимнән иләрдән җырларны ишетеп, ул нәрсә генә эшләмәсә дә, идәнне җуса да, дигән ашны пешергәндә дә, нәрсә булса да, ул җырлап эшләр иде. Шуннан иде шул татарлар колакта күңелгә ул калып, ул сразу тик ул чыкмый бит инде. 15 яшьтә, 17 яшьтә. Ул минем профессиональ сәхнәгә кереп инде җырлап 10 ел или почти 10 ел профессиональ сәхнәдә булып, шул вакытлар узып инде менә шуннан гына башланды дигә чыга башлады.
Шул вакытта уйланды.
Аннан түгел ул менә ул биткәк менә җиргә саласын ашлыкны, вакыт кирәк бар, вакыт кирәк ул. Үзем чыгарга. Шулай бит. Менә шулай ук менә безнең дингә үрелүне инде. И шулай менә халык килер, татар, җырлар, татар теле менә постепенно менә шулай чыга инде. Ну, бар кешеләр, и татар җырчылар бар. Алардан чыкты. И шулай да була. Нинди причина белмим, дә кемдә дә чыга, кемдә дә чыкмый.
Әлбәттә, фәндәм, сезнең татар тамашачысы өчен аерым программагыз бармы?
Бар. Бик яхшы программа бар. Татар тамашачыларына Яршалы шәһәрендә бар театр танцы. Дигән. Алар белән мин инде 22 ел сотрудничаем инде. Менә алар белән әйбәт программа бар татарча. Рәхәтләнеп, судаборсын килем чакырсагыз.
Альберт Асадуллин хәзер яңа бик үзенчәлекле программа өстендә эшли.
Хәзер мин ясый башладым яңа программаны. Ул программа исеме «С песней по миру». Дөнья булып җыр белән. Ул программа төзелә минем төрле халык киләреннән. Аның бик күп программа була. Алар берсе иншалла 15, 16, 20, 21, ул 20 елга мур бит минем булар. Бөтен гомерем ул тормышыма дигә калган. Потому что ул бесконечно халык киләр бит ул дөньяда ни хәтле халык бар. Ни хәтле нация. Менә аларны бездән алсаң ул бит безнең Россиядә генә ясасан 20 программага җитәр ул җырлар. Хәтта бер кине генә җырласан татар бер ки булсан, урда бер ки, аннары удмурт бер ки булса и так далее. 20 программа ул кирәк.
Мондай программ төзүне мин бик мөһим, изге эш дип саныйм. Йөрәгем кушуы буенча эшлим.
Это просто берение моего сердца. Я к этой программе шел очень давно, последние, возможно, лет 10. Это все зрело, 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 и вот сейчас будут звучать этнические народные музыка разных народов, и в каждой программе будут звучать обязательно 5 произведений духовных, религиозных, 5 основных мировых конфессий.
Күңелемде бер 10 еллап йөрттем. Хәзер ул өлгереп җитте. Анда төрле халыкларның этник җырлары башкарылачак һәм һәр программада дини әсәрләр, дөньяда төп булып саналган 5 диннең рухи әсәрләре яңгыраячак ди Альберт әфәнде. Апрель айында Петербургта «Дөнья бүләп җыр белән» дип исемләнгән бу программаны халыкка тәкъдим итү булачак.
Представление программы будет, прям саму идею, да, потому что в дальнейшем это будет целиком в двух отделениях, это такая программа «С песней по миру», то здесь я пока представляю ее. Я представляю в первом отделении этого своего концерта. А второе отделение – это будет лучше моей песни.
Элеге Толысынча Тугель концертының бірінші бөлігінде яңа программның идеясы білян таныштырып өтешек мінде Альберт Асадуллин. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән-сау булыгыз.